da vi så er færdige med at snakke, så tænkte jeg bare, det der, det er simpelthen noget lort. Og det ender bare rigtig, rigtig slemt. Enten så slår Philip en ihjel, eller så bliver Philip slået ihjel.
De fleste drab i Danmark er bandedrab. Det viser nye tal fra Justitsministeriet, som har konkluderet, at der blev begået 53 drab i kriminelle miljøer fra 2017 til 2021. Det er flere end nogen anden type drab i Danmark. En af de unge mænd, som har mistet livet til bandemiljøet, var 19-årig Philip Rasmussen. En novembernat i 2015 kravlede flere bevæbnede gerningsmænd ind af vinduet i den lejlighed på Frederiksberg, hvor Philip og to af hans venner lå og sov. Liggende i deres senge blev de tre venner koldblodigt likvideret. Sagen blev senere kendt som det tredobbelte drab på Frederiksberg og sendte chokbølger gennem landet på grund af den afstumpethed, som bandemiljøet udviste i sagen. Siden viste det sig, at trippeldrabet var et opgør i netop bandemiljøet mellem grupperingen Holdet, som Philip Rasmussen og hans venner var en del af, og rockerklubben Banditos på den anden side. Jeg har talt med Philips mor, Liselotte Rasmussen. Jeg vil gerne høre Philips historie for at prøve at forstå, hvordan en ung mand bliver suget ind i bandemiljøet og ender med at blive en del af statistikken. Det her er andet afsnit i serien om Philip Rasmussens historie. Hvis du ikke har hørt første afsnit, så vil jeg anbefale dig at stoppe her og gå tilbage og lytte til det, inden du lytter videre. Sidste gang vi hørte fra Philip og hans mor, Liselotte, var Philip stukket af på femte dagen og var faldet tilbage i sin kriminelle løbebane i Esbjerg. Det skete efter, at pædagogen Michael i Haderslev måtte opgive at have Philip anbragt hos sig. Efter adskillige dage, hvor Philip har levet på gaden, lykkedes det langt om længe for Liselotte at finde frem til ham. Han bliver igen anbragt, og denne gang er det på et opholdssted for unge på en gård uden for Thisted. Men endnu en gang ender anbringelsen galt, da Philip en dag trækker en kniv mod en pædagog. I mellemtiden er Philip blevet 16 år og er nu gammel nok til at blive straffet for sin kriminalitet. Derfor er opholdssteder og anbringelser i stedet skiftet ud med sikrede ungdomsafdelinger. Men i sommeren 2013 sidder Philip på en afdeling, hvor han indimellem kan færdes frit uden for murene. Det er også her, hvor Liselotte en sommerdag går rundt i lejligheden i Esbjerg, da Philips bror Daniel, voldsomt påvirket, overbringer hende en nyhed, som får det til at løbe koldt ned ad ryggen på hende. Der er sket et voldsomt knivoverfald i området, og efter sigende er det Philip, der står bag. Derfor indtager Philip anklagebænken i retten, som så mange gange før i den her periode. Men den her gang har Philip krydset en grænse med det blodige knivoverfald.
Retten i Esbjerg, 1. november 2013. Sigtelse. Philip Farsinsen Let Rasmussen sigtes for overtrædelse af straffelovens paragraf 245 stykke 1. Lægemens angreb er særlig rå, brutal og farlig karakter. Ved søndag den 18. august 2013, kort før kl. 13 i forening, at have tildelt offret flere spark i ansigtet og på kroppen, samt tildelt ham et snitsår med en kniv på højre hånd, der skulle syes med 11 sting, samt et 4,5 cm dyb stiksår i venstre baglår, der skulle syes med 6 sting, samt 5 stiksår på venstre baglår og ydersiden af låret, hvoraf de tre skulle syes med 1 sting, samt et stiksår i venstre balle, der skulle syes med 1 sting, samt et stiksår på indersiden af højre lår 10 cm fra lysken, der ligeledes skulle syes med 1 sting. Domsafsigelse. Philip Farsinsen Let Rasmussen skal straffes med 6 måneders fængsel.
Det her, du lige læste højt her, Liselotte, det handler om et knivoverfald, som Philip han bliver dømt for den her dag her. Hvad tænker du, når du sidder og læser det højt?
Jeg tænker det samme, som da jeg sad i retten, at det der, det er så voldsomt. Og jeg kan slet ikke stadigvæk den dag i dag sætte mig ind i, hvordan Philip eller nogle af de andre, der var med til det der, har kunne gøre sådan noget. Og allerede dengang, der gjorde jeg mig overvejelser om, hvad skal jeg gøre, hvis mit barn nogensinde slår nogen ihjel? Hvad gør jeg? Skal jeg så bare sige op som mor, eller hvad man kan sige? Kan man det? Og hvordan forholder jeg mig til det? Men jeg tror måske et eller andet sted, at lige netop sådan et spørgsmål, kan du ikke stille dig selv, når du ikke står i situationen, lige så vel som jeg ikke kunne sætte mig selv ind i, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg mistede et barn, før den dag, jeg stod og havde mistet et barn. Men jeg kunne bare allerede på det tidspunkt se alvoren og det farlige i, hvad de foretog sig, og jeg sagde til ham, det stik i inderlåret, det kunne have slået den dreng ihjel. Og så var du morder, og så havde du skulle sidde lang tid i fængsel. Og jeg ved slet ikke lige, hvordan jeg ville have det med det. Fordi jeg ved det stadigvæk ikke den dag i dag, men for mig er det bare det værste. Jeg ved virkelig ikke, hvordan jeg ville håndtere, hvis mit barn havde slået et andet barn ihjel.
Men det er sådan nogle overvejelser, du begynder at gøre dig efter det her voldsomme knivoverfald?
Ja, jeg tænker over det, fordi at jeg ved jo godt, hvor store år der sidder på indersiden af låret, og især i lysken. Og jeg har det, som min læge vil kalde katastrofetanker. Og det vil sige, at jeg tænker jo alting helt ud på den yderste klippekant. Og det gjorde jeg også med det der. Og havde det rigtig, rigtig, rigtig ubehageligt i retten. Og jeg havde også lyst til at gå op og ruske de drenge, der sad og skulle have dom for deres måde at sidde på. Og det var ikke behageligt overhovedet at sidde i den situation, hvor offeret også skulle være der. Og alt sådan noget. Jeg havde faktisk mest af alt lyst til at bare forlade det, fordi at det var grimt, og det var ubehageligt. Og jeg måtte jo ikke sige noget, men jeg havde da virkelig lyst til at råbe til dem, at de skulle opføre sig ordentligt, og det der, det var simpelthen for langt ude.
Men det vil altså sige, at på det her tidspunkt her, der begynder du faktisk at gøre dig tanker om, hvad nu hvis Philip slår nogen ihjel og bliver morder? Det er det, du begynder at forberede dig på ind i hovedet?
Jeg prøver i hvert fald at gøre mig tanker om det, men som jeg siger, jeg tror, at det er helt umuligt at stille en situation op for, hvordan man vil forholde sig, og hvad man vil føle, og hvad man vil gøre, fordi det er ikke noget, jeg har prøvet, gudskelov for det der. Men jeg tænkte over, hvad gør jeg, hvis det er? Har jeg så tænkt mig at blive ved med at være der for ham? Har jeg tænkt mig at besøge ham i fængslet? Og hvad gør man? Og hvordan vil jeg selv have det? Og vil jeg nogensinde kunne se på andre mennesker, hvis han slog nogen ihjel? Fordi jeg synes et eller andet sted, at jeg kunne slet ikke forestille mig, at det nogensinde kunne ske noget, der var værre end det.
Philip får altså 6 måneders fængsel for knivoverfaldet. Og han skal afsone i et rigtigt fængsel den her gang, og ikke på en ungdomsafdeling. For første gang falder hammeren altså for alvor over Philip. Og i de efterfølgende år afsoner Philip flere domme for væbnede røverier, vold og anden form for kriminalitet i de danske fængsler. I januar 2015, halvandet år efter knivoverfaldet, står Philip og skal prøveløslades fra Ringe Statsfængsel, hvor han har afsonet sine domme. Han er blevet 18 år og er ikke længere underlagt de sociale myndigheder eller Liselottes opsyn. Og Philip har helt klare planer for, hvad der skal ske med hans fremtid, når han kommer ud af fængslet. Men hans mor Liselotte er ikke helt med på ideen.
Så skal vi jo så finde ud af, hvad der skal ske med hans prøveløsladelse. Han vil til København, siger han. Jeg siger, jamen, det skal du så ikke. Jeg siger, jeg snakker lige med din mormor, og så må vi se, om ikke du kan bo ved hende i Vejle. Og det får vi egentlig også stablet på benene og skal have fundet ud af med uddannelsesplads og misbrugsbehandling og sådan noget. Men så får han arbejde i København med lovning på kørekort og alt sådan noget. Og så flytter han så over på en adresse, hvor flere bandemedlemmer har folkeregisteradresse. Der bliver han prøveløsladt til. Og han er der i få måneder. Så bliver han også varetægtsfængslet derfra.
Og den her adresse, hvor er det henne i København?
I Vanløse.
Men hvorfor vil en 18-årig ung mand fra Esbjerg pludselig til Vanløse af alle steder? Svaret, som Liselotte er inde på her, er, at Philip i fængslet har fået en masse nye bekendtskaber, og at flere af de nye bekendtskaber er bandemedlemmer fra København. Philip er faktisk også selv blevet bandemedlem i fængslet, og han er nu en del af grupperingen Vanløsegruppen, også kendt som Holdet. Derfor flytter Philip til København, efter han er blevet prøveløsladt fra fængslet. Og selvom Liselotte ikke ved, hvad hendes søn laver, når han er på fri fod i København, så har hun på fornemmelsen, at det ikke er godt.
Jamen, han kommer hjem på besøg en gang imellem, og jeg ringer også for at høre, om han kommer op på arbejde. Og vi snakker jævnligt sammen, måske et par gange i ugen eller sådan noget. Det kan være om alt, og det kan også være om nogle ting, han måske lige skal have noget råd og vejledning til og sådan noget. Og så bliver jeg ringet op af en advokat. Bare roligt, det er ikke noget alvorligt, siger hun så. Men Philip er varetægtsfængslet, og jeg skulle høre, om du måske kunne sørge for, at han fik noget tøj ind. Og hun må jo naturligvis ikke fortælle mig noget som helst. På et tidspunkt, så ringer Philip selv fra en telefon, han har skaffet ind i fængslet. Og fortæller mig, at han er sigtet, men det er, han har ikke gjort noget. Han er sigtet, fordi at der er nogen, der er kommet ind i den lejlighed der, mens han lå og sov, bærende på en pistol, som de havde nede i deres bukser. Og så var politiet kommet, og de var alle sammen blevet taget med. Men mor, jeg har ikke gjort noget, siger han. Og de siger, at jeg er bandemedlem, og de siger alt muligt, siger han. Bare fordi vi alle sammen betaler husleje. Da vi så er færdige med at snakke, så tænkte jeg bare, det der, det er simpelthen noget lort. Og det ender bare rigtig, rigtig slemt. Enten så slår Philip en ihjel, eller så bliver Philip slået ihjel. Og det var bare sådan en mavefornemmelse, jeg fik, fordi når jeg snakker med ham, så er han jo ikke slem. Og han var ikke ond. Og det var han heller ikke. Han sidder så varetægtsfængslet frem til oktober 2015. Hvor han bliver frikendt. Der var ikke noget af hans DNA eller fingeraftryk eller noget på den pistol. Og så vidste jeg, at det var sandt. Han havde sovet, fordi ellers havde han rørt ved den. Det havde han ikke kunne lade være med.
Har du nogen som helst fornemmelse af eller viden om, at han nu er blevet bandemedlem og omgås bandemedlemmer?
Jeg har ikke nogen viden om noget som helst. Det eneste, jeg havde, det var, at jeg havde fået at vide af Philip selv, at de ville sigte ham for at være bandemedlem ud fra en huslejeseddel. Det var den information, jeg havde. Philip var jo over 18, og derfor så blev vi ikke sådan sat ind i tingene, som vi ville have blevet gjort førhen. Og jeg prøvede også at sige til ham, at han skulle komme hjem. Jeg sagde til ham, at det var bedre, at han kom hjem, og det var bedre, at vi fik sat gang i, at han måske kunne få en læreplads eller et eller andet. Men han var ikke færdig med København endnu.
Var det det, han sagde?
Ja.
På det her tidspunkt, der mener politiet jo, at Philip er en del af den her bande, som har en voldelig konflikt med rockerklubben Bandidos i København, og at, ja, at de her to grupperinger ligger i konflikt med hinanden, og at Philip skulle spille en rolle i det her. Er det noget som helst, som du har nogen viden eller fornemmelse omkring, at alt det her det foregår, imens at I taler samme gang imellem?
Jeg aner overhovedet ikke noget om det der. Altså, jeg ved, at han kommer, og når han kommer, så er han måske sammen med nogle andre. Og nogle gange så kører de til at besøge os i Esbjerg, fordi at de måske alligevel skulle sætte en af, der skulle besøge en i Ringe. Men altså, jeg vidste jo ikke præcis, at han var i noget bandemiljø. Jeg vidste overhovedet ikke, at det var noget i den kaliber der. Men jeg havde sagt til ham, at han skulle holde sig væk deroverfra. Fordi det er ikke for børn.
Og selvom du ikke havde nogen viden om det, så havde du bare en dårlig mavefornemmelse?
Ja, lige præcis. Jeg kendte ikke nogen af dem der, jeg kender dem stadigvæk ikke. Jeg ved ikke, hvad der er foregået imens, at de har været sammen.
Som månederne går, bliver Philip mere og mere viklet ind i bandemiljøet. Han bor nu i en lejlighed på Frederiksberg sammen med nogle venner fra holdet. Og ifølge politiet er hans gruppering kommet i en konflikt med rockerklubben Banditos. Men det ved Liselotte intet om, da Philip ringer til hende den 9. november 2015 for at brokke sig over sin økonomiske situation.
Jeg sidder hjemme i min stue, det kan jeg huske. Og så ringer han fra en mønttelefon, tror jeg det er. Og så fortæller han så, at det hele det er bare ren hovedpine. Han kan ikke få lov til at hæve nogen penge, fordi at han står som værende hjemløs og har ikke noget hævekort, om ikke han kan få adresse hjemme hos os. Så det kan du godt, men så bliver du da også nødt til at stemple ind i Esbjerg, fordi at, du kan ikke få kontanthjælp og så ikke komme, når de kalder. Jamen, det var bare, om jeg ikke kunne ringe i banken og sige, men jeg kan jo ikke gøre noget ved, at du ikke kan få et hævekort, hvis ikke du har en adresse. Men jeg synes, du skal komme hjem. Ja, men det ville han ikke. Så siger jeg, hvis ikke du har noget sted at bo, rolig nu, mor, jeg klarer mig. Jeg er ikke færdig med København endnu, siger han så. Og så driller han mig sådan, hvor han siger, jeg vil bare sige, hvis du mangler noget, siger jeg, hold din kæft. Farvel, Philip, siger jeg så. Og så ligger vi på, mens han griner. Og jeg har altid førhen lært mine børn, at farvel, det er, når man ikke skal ses igen. Ellers så hedder det hej, eller vi ses.
Den 11. november, omkring klokken 4 om natten, kravler flere bevæbnede gerningsmænd ind af et åbent vindue til den etværelseslejlighed på Christian Paulsens vej på Frederiksberg, hvor Philip og to af hans venner, Mike og Suhaib, ligger og sover. Liggende i deres senge bliver de tre unge venner skudt og dræbt. Dagen efter, sent om natten, banker det pludselig på hjemme hos Liselotte og familien i Esbjerg.
Klokken er 1:30 om natten, og det banker på døren, og jeg bliver mega forskrækket og sender min kæreste ud for at åbne, fordi det tør jeg da ved Gud godt nok ikke. Og der går bare rigtig lang tid. Jeg kan høre, at der er nogen, siger, hvad sker der? Det er politiet, siger han så. Og så kommer de så ind, der sidder inde i stuen. Og så siger de, Liselotte, ja. Er det Philip, siger jeg så. Så troede jeg, han havde lavet et eller andet, hvor de måske skulle rense af, eller de ledte efter ham, eller... Så går de helt ind i stuen og sætter sig ned i sofaen, og så tænker jeg, nej, det er ikke godt, det der. Det er dårligt nyt. Og så siger de, at han har været udsat for en forbrydelse. Og jeg vælger bare at lade være med at sige noget overhovedet. Jeg kigger på dem, og jeg lytter. Men jeg kan bare mærke, at alt i mig går i stå. Mit blod, det løber ikke engang rundt, altså. Det er... Og så siger de, er han på hospitalet? Hvad er der sket? Kan vi komme til at se ham? Og de siger så, at han er død sammen med to andre. Og de kan ikke fortælle mig ret meget mere, men at Københavns politi ville ringe dagen efter. Og så sidder jeg egentlig bare, de spørger mig, om jeg ved, om han havde nogle fjender, eller jeg ved ikke noget om det. Og jeg sidder egentlig bare og venter på, at de skal gå, så jeg kan komme ind. Karsten er inde ved Nadia, som også har vågnet, og Jeg vil bare gerne ind til dem. Jeg vil bare gerne ud. Jeg vil bare gerne have dem væk. Jeg vil bare gerne være i fred. Og så går de. Og så skal vi jo så slæve os igennem natten. Og til at starte med, så vil jeg ikke ringe rundt til nogen, fordi det er sent, og folk de sover, og folk de skal bare arbejde. Og den allerførste, jeg ringer til, det er min arbejdsgiver. Og siger, jeg kommer ikke på arbejde i morgen. Min søn er slået ihjel. Og så efterhånden i løbet af natten får jeg ringet rundt til familien. Givet besked. Og jeg ligger på sofaen sammen med Nadia. Hun er bare så lille på det tidspunkt. Og så kan jeg bare dufte ham. Jeg dufter hans parfume.
I 2017 blev den fuldgyldige banditersrokker Ian Ram Hansen dømt for drabene på Frederiksberg. Samtidig blev en anden tiltalt, Benjamin Rahimi, idømt 10 års fængsel i sagen, og en 27-årig mand blev også idømt fængselsstraf for at have fremskaffet gerningsvåbne. Philip Rasmussen, Mike Patrick Winter og Suhaib Khalil Jafar blev henholdsvis 19, 24 og 23 år gamle. Men selvom Liselotte har mistet sin søn, som er en af de mange unge mænd, der igennem årene har mistet livet til bandemiljøet, så oplever hun ikke, at der er samme sympati for lige præcis hendes tab.
Du har fortalt mig, at du møder ret mange fordomme, når du fortæller om, hvad der skete med Philip. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
Jeg møder ikke fordomme. Jeg ser dem. Der er ikke nogen, der har sagt direkte til mig, at det er fint nok. Han er bandemedlem. Lad dem udrydde hinanden. Det er der ikke nogen, der har sagt direkte til mig. Men jeg så det. Jeg stoppede med at følge med i stort set alt. Enten at holde mig opdateret på selve nyhederne, hvor der ikke er nogen kommentar. Men han var jo ikke bare et bandemedlem. Han var min søn. Han var min børns bror. Han var hans venners ven. Han var min forældres barnebarn. Hans fars søn. Der var nogen rundt omkring, der elskede Philip. Og så nogle ting i ham, som alle andre, de ser i deres børn. Søskende, børnebørn osv. Nogle fantastiske kvaliteter og dejligt humør og et lækkert smil og mærkede den kærlighed, han havde til os. Vi så bare en helt anden, end hvad der bliver beskrevet. Vi så ikke et bandemedlem. Vi så en levende dreng. En dreng, vi havde fulgt igennem hele hans liv. Et kort liv. Men hvor han har givet os rigtig, rigtig, rigtig rigtig mange ting at mindes, som vi kan grine af, og som vi kan smile over, og som stadig varmer. Og jeg synes, at uanset hvem man er, hvor man kommer fra, og hvad man har gjort, så vil der altid være nogen, der sidder tilbage og savner og sørger.
Hvorfor tror du, hvorfor tror du, det endte sådan, som det gjorde for Philip?
Jeg tror, at han ledte efter et sted at høre til. Han ledte efter nogle mennesker, som kunne tage ham og acceptere ham, som den han var. Derfor tror jeg, at han søgte det miljø. Hvorfor han skulle slås ihjel, det ved jeg sgu ikke. Og jeg tror aldrig nogensinde, at jeg ville vide det. Og hvis jeg vidste det, er jeg heller ikke sikker på, at jeg ville acceptere det. Fordi man skal ikke bare gå og slå folk ihjel.
føler du som mor til Philip og som pårørende til en af de her mange unge mænd, der har mistet livet til bandemiljøet, at det her problem her med unge mænd, der bliver dræbt i det her miljø her, at det bliver taget alvorligt nok?
Nej, det gør jeg ikke.
Hvorfor ikke det?
Jeg tror, at for mange tænker, at så er det et problem, der løser sig selv. Jeg tror, der er for mange, der tænker, at det behøver vi ikke at bruge flere ressourcer på end allerhøjst nødvendigt. Det er jo bare bandemedlemmer. Det er bare kriminelle. Og det er sådan, folk de tænker. De tænker ikke, at der er et menneske bag. De tænker ikke, at der er en familie bag. De tænker ikke enten, at det var en mere.
Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af mig, Søren Bak. Redaktør er Emma Winkel. Hvis du vil i kontakt med os her på Døgnrapporten, så kan du skrive til os på Instagram. Tak fordi du har lyttet med.